Друзі, привіт! Хочу вам по секрету сказати, що от ви як це зараз чуєте, от так само це вперше слухатиме Віка. Бо вона на цей тиждень поїхала у відпустку і від подкастів, а значить і від мене, відпочиває. Тому зараз тут не буде звичного питання від Віки, мого паралічу від її питання, не буде звичайного інтро. Сьогодні у нас той один епізод на сезон, котрий я веду сам. Перед тим, як я розкажу вам, навіщо ми знаходимося в маленькому затишному куточку редакції The Ukrainians, де ми говоримо про нагальне, але не обов'язково про робоче, я хочу вам подякувати. Під нашим останнім епізодом ви налишали багатько коментарів, які було бачити і приємно, і корисно. Отож, дякую. Не забувайте, будь ласка, про те, що секція коментарів відкрита на Ютубі і до цього епізоду, і до усіх попередніх, і ми вас там радо ждемо. Якщо ж ви раптом подкаст-пурист і слухаєте нас у подкаст-застосунку, а не на відеоплатформі, то, по-перше, напишіть мені в Твіттері, я думаю, ми з вами явно подружимося. А по-друге, ну ви і самі знаєте, де там нам можна поставити зірочку, а краще 5. За це ми також будемо дуже вдячні. А поки ви це робите, я вам розкажу, навіщо ми тут. Сьогодні ми і надалі продовжуємо нашу серію листопадових епізодів про те, як триматися докупи в цьому клятому місяці. Ми з Вікою уже поділилися нашим власним топ-10 способів в епізоді 19, ми вже поговорили з психологиною про менталку і про сезонний ефективний розлад у 21-му епізоді. У 22-му ми поговорили з нашою дизайн-лід про домашній затишок, коцики, свічки і бокали. Сьогодні ж, так як я тут один, ми говоримо про їжу. З початку листопада я помітив за собою одну штуку. Я почав заїдати. Я не знаю, що саме я заїдаю, але вдома тепер завжди лежать якісь вафлі чи шоколадка. А ще я з жовтня місяця з'їдаю приблизно поштоліну на тиждень і не можу дочекатися Різдва. А ще скоро повідкриваються різдвяні ринки, і навколо будуть і супи, і тушковане м'ясо, і глювайн. І мені стало цікаво подумати вголос про їжу, як про спосіб. Спосіб трошки віднайти радість. А також спосіб пам'яті, форму стійкості і форму комфорту. Говоритимо ми про це сьогодні із дослідницею їжі і фуд-журналісткою, і, в принципі, з людиною, яка пов'язала своє життя із неочевидними питаннями про їжу, Марією Банько. Марія, привіт тобі.
Вітаю.
Я би хотів для себе почати із такої штуки, як читміл. Чіт в тому плані, що ну от мені наче і не треба, або може не треба стільки, але я з'їм і мені краще. І я ніби як набрехав своїй системі гормонів. І в листопаді побалувати себе оцією улюбленою стравою може стати величезним актом турботи про себе. Розкажи, чи існують читміли?
Дивись, в моєму світогляді та в моєму житті ні. Тому що, якщо ми говоримо про читміл, це йдеться про те, що ми ніби програмуємо себе на те, що ми ведемо з їжею собою, зі своїм тілом якусь гру. І в цій грі ми нібито застосовуємо чіт-коди і намагаємося обійти правила. Мені здається, це не найбільш продуктивним підходом, і я просто вважаю, що в будь-яку пору року варто отримувати задоволення від їжі. Наприклад, так склалося, що для мене це завжди таке велике джерело турботи про себе, а якщо йдеться про турботу і про піклування, то точно не йдеться про якусь гру та можливість в цій грі самі собі набрехати. Я розумію, що передумови можуть бути дуже-дуже різними. Мені пощастило, що в своєму дитинстві або в своїй молодості я пропустила всю історію про дієти, про зайві обмеження і так далі, і так далі. Тобто в мене просто не було такого файлу. Я не знала, що треба якось про це думати і створювати для себе якісь штучні правила, які виходять просто за межі там здорового глузду і того, що радять лікарі для того, щоб почувати себе добре. І я дуже добре пам'ятаю той момент, коли я вже стала дорослою, і коли я зрозуміла, що я можу їсти те, що хочу. От мені здається, що взагалі дорослість до мене прийшла саме в цей момент, коли я просто заходжу в магазин і купляю собі те, що мені подобається, а не те, що батьки приготували на тиждень і треба доїсти, поки воно нагикнулося. Є люди, знаєте, для яких спосіб піклування про себе – це щодня підібрати якийсь новий лук. В мене це так не працює. В мене є на зимовий сезон 2 затишних светри, 2 пари брюк, 1 сукня. Все, цього мені вистачає. Натомість мені треба, щоб 3 рази на день у мене була різноманітна, цікава для мене і смачна їжа. Тому в мене з одного боку немає такого поняття, як читміл, з іншого боку для мене взагалі немає такого поняття, як святкова їжа, тому що я ось такий маленький акт свята та піклування, якщо є ресурси, якщо є час, намагаюся спакувати в абсолютно кожен прийом їжі.
Прикольно. От у мене, наприклад, ми дійдемо ще до цього пункту, але от у мене є оця от їжа з прикметником перед назвою страви. І цей прикметник може бути там різдвяна, новорічна, день народженська, яка завгодно іще. Але ми до цього ще дійдемо. Хочу зробити тут невеличкий дисклеймер для нас і для наших слухачів про те, що, я думаю, ми всі це розуміємо, що от цей епізод і цей подкаст не є ні медичним, ні психологічним, ні, не дай Боже, юридичним порадником з питань, пов'язаних із розладом харчової поведінки. Ми тут для того, аби поговорити про те, як нам комфортно. І ми прекрасно розуміємо, що є інші люди, яким або некомфортно, або комфортно інакше. І тому, якщо ви є людиною, для якої ця тема є тригерна, то, будь ласка, пам'ятайте про те, що ви можете звернутися за професійною допомогою до відповідних спеціалістів. Будь ласка, пам'ятайте про те, що треба берегти себе і своїх близьких. А назад до питання, от у мене наступне питання до тебе було би, як собі можна дозволити читміли без відчуття провини, але в твоєму фреймворку, ну, в принципі, типу, як завгодно, правильно? Тобто нема такої штуки, як почуття провини за булочку з клюквою.
Дивіться, мені здається, що все ж таки на це питання набагато краще відповів би якийсь професійний психолог або люди, які безпосередньо займаються харчовою поведінкою та стратегіями різної харчової поведінки. Але мені здається, що, знаєте, на рівні мого досвіду, досвіду спілкування з іншими людьми та такою собі базовою антропології, йдеться про базове усвідомлення, а що взагалі зараз відбувається, яку саме потребу ми хочемо в собі закрити. І мені здається, що від цього усвідомлення далі в нас можуть бути абсолютно різні стратегії, що ми робимо. Тобто ми розуміємо, що прямо зараз нам хочеться затишку, нам хочеться якоїсь передбачуваності. Доволі часто ми їмо одне й те саме, або купляємо собі одну і ту саму улюблену шоколадку, тому що це дуже передбачувана радість. І насправді мені здається, що якщо це модеровано, то нічого суперстрашного в цьому немає. Просто ми усвідомлюємо, ми проживаємо цей момент максимально, йдемо далі собі дуже щасливі, а не купляємо 10 ще шоколадок. Проблема починається тоді, коли ми не можемо зупинитися, коли оце відчуття радості, воно ніби весь час вислизає з рук. Якщо це такий момент, ми собі це дозволили, пораділи і пішли далі, жити своє життя, їсти багато печених тушкованих овочів, то певно, що в цьому дуже все чудово. Взагалі, люди, які досліджують комфорт-фуд, вони поділяють, а він дуже-дуже такий перетинається з читмілом, вони виділяють 3 речі, коли ми це робимо. 3 ситуації. Перша ситуація – це коли в нашому житті все дуже-дуже непевно, і ми дуже хочемо повернутися в ситуацію безпеки. Навіть є такі дослідження, які аналізують, що в періоди певних політичних, економічних потрясінь тощо, люди починають споживати більшу їжі, яка вважається такою традиційною, притаманною їхньому регіону. Це дуже часто та їжа, яку вони їли в дитинстві. Це іноді буває їжа, яку насправді не рекомендують дієтологи тощо. Тобто це перше, ми собі повертаємо почуття безпеки таким чином. Друга велика стратегія, яка пов'язана з комфорт-фудом, це винагорода. Тобто ми щось зробили, ми заслужили, і ми себе хочемо порадувати таким чином. Ми собі купляємо нарешті шоколадку, або ми розуміємо, що ми вже достатньо дорослі, щоб купляти торт не на день народження, а просто без приводу, наприклад. Це друга річ. І третя – це коли в нас якби і страшної небезпеки немає, і ми поки що не придумали, за що б себе винагородити, крім того, що ми просто прокинулися і почали якось функціонувати в цьому всесвіті. Але просто, знаєте, сірий день, все якось не дуже добре, просто хочеться швидкого дофаміну, і якщо це усвідомлено, це також цілком ок. Тобто, це, мені здається, що якщо ми розуміємо, а що з нами відбувається от в цей момент, коли нам чогось дуже сильно захотілося, то це вже перший крок для того, щоб взагалі наші стосунки з їжею були набагато більш усвідомленими, і тоді ми говоримо не про чітміл, ми не намагаємося надурити себе, а ми говоримо саме про комфорт-фуд, про один з механізмів турботи про себе і створення затишку для себе.
Зараз, поки ти говорила, наша продюсерка Яна сказала, що от вона до третього типу відноситься. Я відношуся дуже часто до другого типу. Нагадай, будь ласка, перший ще раз.
Перший – це коли нам потрібно повернути базове відчуття безпеки. А базове почуття безпеки в нас часто виникає тоді, коли ми, знаєте, навіть собі в голові уявляємо якийсь простір або якийсь момент з життя, де нам було добре і затишно. Знову ж таки, коли ми говоримо, що це дуже часто пов'язане з дитинством, це такий ідеалізований варіант. Тобто це якщо у людини була там чудова, затишна, підтримуюча родина, і для неї, наприклад, коли там мама готувала бульйон, або там, не знаю, батько готував якусь іншу там фірмову страву, не знаю, плов або щось таке, це було моментом затишку. Наприклад, в моєму особистому досвіді я не можу сказати, що я доволі часто звертаюся саме до їжі свого дитинства. Можливо, тому що моє дитинство припало на 90-ті роки в місті Миколаєві, де сам факт наявності їжі це був дуже великою перемогою. Тобто, знаєте, про якісь там дієти або обмеження в їжі не йшлося. Обмеження в їжі було тому, що продукти можна було купити лише з картками-купонами, а на поличках магазинів нічого не було. Якщо з села хтось передав пакунок, то бінго ви святкуєте, тому що можете щось приготувати. Тобто, це мій такий базовий рівень, коли їжа – це була цінність. Нічого не викидалося, треба було все дуже сильно цінувати. Тому для мене оцей прояв радості, коли я вже стала дорослою, коли я змогла забезпечувати себе, це була така ось стратегія від противного, що я тепер не буду їсти 5 або 6 днів поспіль один той самий суп, а я навпаки хочу якоїсь модерованої різноманітності. Але стратегії життя бувають дуже різні, і мені здається, що взагалі-то в такому випадку їжа і оця ідея чітмілу або комфортфуду – це дуже гарний шлях просто чесно і щиро поспілкуватися з собою, зробити якусь ревізію своїх спогадів і свого життя. Бо ти ж знаєш, я так думаю, що я зараз описала своє дитинство як дуже мрачнякове, але насправді навіть в ці такі доволі буремні і лихі роки я пам'ятаю, що батьки намагалися зробити мені радість. І ця радість іноді була, коли просто купляли мівіну, і це був якийсь ультра-яскравий смак, бо мівіна з сосисками – це було щось, що викликало в мене просто шалене щастя. Ця радість була насправді тоді, коли я хворіла. Ну, якби ніхто хворіти дуже сильно не любить, але знаєш, це якщо така хвороба, коли невеличка температурка, трошечки застуда, але в школу ти вже не пішов і лежиш під ковдрою, обкладений найулюбленішими, найбільш затишними книжками, і батько готує свій фірмовий рецепт порятунку. Це величезна така півлітрова порція чаю з товченою малиною, лимоном, медом і чимось таким дуже-дуже фруктовим, то в мене зараз ось така їжа викликає дуже-дуже приємні спогади. Чи я це відтворюю для себе, щоб підняти настрій? Ні. Чи роблю я такий чай, коли хворію, навіть якщо не маю жодної медичної доказовості, що це корисно? Звісно, що роблю.
Прикольно. До кожного з цих пунктів є типу, історія у мене, чи я можу подумати, наприклад, про історію своєї мами, от про приклад винагороди. Мама народилася і виросла у Кам'янці-Подільському. І в якийсь момент вони з батьком, познайомившись в Кам'янці-Подільському, зрозуміли, що вони там, ну, там діла не буде, там з них людей не вийде, треба далі. І вони поїхали в столицю. Жили в столиці, жили в якомусь гуртожитку, як завжди, дуже довго, і заробляли мізер абсолютний. І класно було б, якби моя мама отримувала таку зарплатню кожен день. Кожен місяць, коли моя мама отримувала зарплатню, вона йшла і купувала собі булочку з журавлиною. І вона казала, ну, мамі було там, я не знаю, 27 чи щось таке, але неважливо. Вона така, я виросту, буду великою, я зможу дозволити собі зайти, куди мені треба, і з'їсти собі ту булочку, яку мені треба. Тому що булочка з журавлиною не повинна бути для мене чимось неможливим. Але при цьому Це все ще її комфорт-фуд.
Я згадала таку ж саму історію зі свого життя, до речі. Це був такий початок моєї професійної діяльності. Це 18-19 років, знаєш, коли ти півдня на парах, а після того, що на 2-3 роботах. Я тоді працювала вихователькою в дитячому садочку, десь ще їздила по місту, давала якісь уроки і все таке інше. І в мене був такий... п'ятнична винагорода для себе – це кукурузка, яка продавалася, знаєш, в переходах або в торгівельних центрах, яку іноді робили з сиром та якимись спеціями. І я пам'ятаю, що ця кукурузка – це був, ну, тобто це був момент, на який я чекала всього весь тиждень. І вже тоді я пам'ятаю, що я там в якихось мережевих закладах вперше з'їла щось схоже на роли, але це було щось точно, ну, тобто було зрозуміло, що це дуже небуденно і дуже дорого. І тому в мене була така історія. Раз на 2 тижні я можу собі дозволити найдешевші макі-роли з огірком, здається, вони коштували типу гривень 18. Тобто це був просто рис та шматочок огірка. Але сам факт, що я йду і в якийсь спеціальний простір, що я до цього готуюся, що це якась подія в моєму житті, так прям доволі сильно закарбувалася. Я думаю, що в дуже багатьох людей є подібні історії. Так.
Розкажіть нам, будь ласка, в коментарях ваші історії про винагороду і комфорт-фуд. У нас їх предостатньо. Я хочу на секундочку повернути. От мені ця думка не дає спокою. Твій комфорт-фуд – це мівіна.
Частково так.
Шик. А дивись, от мені цікаво провести такий експеримент, тому що я лише частково тебе розумію. У мене, типу, мого комфорт-фуду більше ніколи не буде, тому що більше нема люкс із паприкою. Саме тих, які от були раніше. От я не хочу оце от бути дідом, який от було раніше, але я пам'ятаю, що коли я був маленькою дитиною, то я з двоюрідним братом отримував якісь там, я не пам'ятаю, 2 гривні на комп'ютерний клуб, і можна було грати 2 години. І ми, типу, брали гривню, відкладали, на гривню грали в комп'ютерний клуб, і через декілька днів, коли у нас збиралося там скількись гривень, ми йшли і купляли собі колу і люкс із паприкою. Так більше не вийде. У твоєму випадку це мівіна. Я насправді теж, тобто мій спосіб в дитинстві їсти мівіну був, типу, взяти її, перекрошити в руці, значить, висипати туди всі ці соуси, значить, отак от її потрясти, і потім їсти, типу, їсти її просто з пачки. От це той спосіб, яким ти її їла, чи ти її заварювала?
Дивись, ось я прям дуже радію, що ти це згадав, тому що мівіна, крім того, що це був, ти знаєш, такий, ну, доволі простий, більш-менш бюджетний спосіб насититися для прям цілого покоління в межах нашої країни. І, до речі, не тільки нашої, бо я вже це розповідала багато разів, що взагалі-то інстант рамен це виникли в післявоєнній Японії як такий спосіб спробувати щось зробити з голодом і дати кожній людині змогу дуже швидко отримати якусь таку поживну порцію затишної, цілком зрозумілої їжі. Ось про те, що найсмачніша мівіна, та, яка не запарена, тут я з тобою абсолютно погоджуюся. Мені батьки жодним чином не дозволяли їсти всю пачку таким чином. Вони її заварювали, більш того, вони заварювали там декілька порцій відразу на всю родину, і вони завжди намагалися її проапгрейдити там, або додати сосиски, знаєш, або додати якусь зелену. Тобто, все ж таки, щоб щось домашнє в ній з'явилося, що все ж таки це домашній обід. Але коли мама не бачила, батько маленький шматочок сухої відламував і приносив мені в кімнату. І оце я пам'ятаю як щось, ну, знаєш, такий найвищий прояв турботи і наш маленький родинний секрет.
І це повертає мене до твоїх слів про те, що це не завжди ідеальна їжа, це не завжди ідеальна реінкарнація цієї мівіни. Тому що от я, коли, типу, вже виріс, і в гуртожитку якось мої знайомі, значить, дали пару пачок мівіни. І я такий, так, я одну з'їм, як я звик, а другу зроблю, як треба. І під як треба я маю на увазі навіть не те, що я залю водою мівіну. Ні, я скиплячу воду. Я додам туди соєвого соусу, гочуджану, додам туди спецій, потім додам туди мівіну, розбовтаю її в цьому маленькому казанку, потім я додам туди яйце, потім я додам туди зелену цибулю. Я, типу, зроблю... Це не те, щоб рамен, але я от як можна, зроблю з цієї мівіни рамен. Чи вийшло смачно? Дуже. Чи це воно?
Звісно, що ні, тому що це вже...
Звісно, ні.
Це вже зовсім інша історія, зовсім інші відчуття, але мені здається, що це чудово, коли ми можемо їсти просто смачно, і коли ми можемо їсти щось, що пов'язано з нашими спогадами. Тощо, до речі, от ти сказав, що доволі часто їжа, яка нам здається комфорт-фудом, знаєш, не є... найкращою їжею, може, з точки зору гастрономічної культури, якихось гастрономічних поєднань, або з точки зору дієтології, нутриціології тощо, це взагалі така історія по всьому світу. Якщо подивитися, знаєш, різні книжки, там, комфорт-фуд різних регіонів тощо, наприклад, комфорт-фуд Сполучених Штатів Америки, то дуже багато рецептів будуть мати свої витоки, наприклад, той самий мак-н-чіз взагалі у Великій депресії. Але і це їжа, яка взагалі наполовину фейкова їжа, да? Тобто пиріг з яблуками без яблук, фарширована арахісовою пастою цибуля, що мало якось імітувати м'ясний фарш і так далі, і так далі. Тобто це рецепти, які можуть здатися людині, яка не в контексті, просто жахливими з точки зору поєднань інгредієнтів. Однак, якщо ми говоримо про традиції, які передаються в межах однієї родини протягом двох або трьох поколінь, тобто оце готувала моя бабуся, або це готували мої батьки, тобто коли за цим стоїть якась родинна історія і абсолютно інші емоційні механізми взаємодії з цією їжею, то це все стає цінним, найкращим і так далі. Чи хочуть люди це їсти щодня? Хтось хоче, хтось ні. Знову ж таки, стратегії можуть бути абсолютно різні, але справді доволі часто комфорт-фуд – це не делікатесна їжа. Це навпаки їжа дуже-дуже проста, приготована з базових інгредієнтів, але в якійсь такій ситуації, коли, наприклад, родина переживала скруту, але всі в цій родині об'єдналися для того, щоб дбати один про одного, і оці такі найпростіші моменти радості і піклування, які вони собі створювали, потім можуть стати найціннішими спогадами протягом всього життя.
Я хочу повернутися до оцього свого заїдання, того, що я не дуже знаю, звідки воно і чому, але і в моєму випадку це солодке, і у купи інших людей, які я знаю, мова йде зазвичай про солодке. У тебе є ідеї або відповідь, що це завжди солодке? Чого це ніколи не брокколі? Або щось корисне?
Диви, в мене є дві гіпотези. Ну, перша, це навіть не гіпотеза, це науково підтверджений факт, що еволюційно солодкий смак – це той смак, який людина сприймала як безпечний. Тобто це взагалі перший смак, який людина спробувала і сказала «Ок, це точно їжа». Тобто я точно не отруюся, якщо я їм щось солодке. Тому це таке базове еволюційно-біологічне пояснення. Однак мені здається, що цим все не обмежується і вступає тут в силу дуже велика кількість культурних та соціальних чинників. Бо що відбувається в нашому дитинстві? От скажи, тобі на Новий рік колись дарували брокколі? Не дарували, певно, що. Чи під подушку, ну теж, певно, що не клали брокколі. А це були якісь солодкі набори. Тобто ми абсолютно точно розуміємо, що це щось пов'язане зі святом або з якимось яскравим радісним моментом. І це такий також культурний контекст споживання. Тобто, з одного боку, нам еволюція говорить, що солодке – це прикольно, їж більше солодкого. З іншого боку, вся культура споживання солодощів обертається навколо того, що солодощі – це якась винагорода, солодощі – це щось святкове, тортик на день народження, набір цукерок на Різдво і так далі, і так далі. Таких прикладів може бути дуже-дуже багато. І ми стаємо дорослими і розуміємо, що коли нам хочеться ось чогось святкового, нам хочеться не шматочко брокколі, принаймні мені, бо, можливо, десь була зовсім інша родина. І я там знаю, наприклад, зараз людей, які заміняють торти там на те, що вони купляють якусь суперприкольний головку сиру, з цього собі роблять тортики, їдять це з ягодами і фруктами. Тобто стратегій може бути дуже багато, але оця історія, якби вся культура, яка утворилася навколо споживання солодощів, мені здається, що нас підштовхує до цього. Ну і плюс, звісно, що доволі активний маркетинг, це дуже яскраво, цього дуже-дуже багато навколо нас. Я нічого з цим, на жаль, не можу зробити, тобто в мене немає жодної відповіді як, на тему, як їсти менше солодкого. Тобто я можу, знаєш, згадати 48 статей, які я прочитала в інтернеті на цю тему, або в якихось розумних книжках, однак в моєму конкретному випадку це це не працює. Більш того, оце споживання доволі великої кількості солодкого, я розумію з моєю життєвою ситуацією, яким чином воно було пов'язано. По-перше, в дитинстві через медичні обмеження мені справді давали там один кубік чорного шоколаду на декілька днів, тобто це була така ультражорстка модерація. Коли воно закінчилося, звісно, що я стала споживати прям сильно більше. А друга історія, я пам'ятаю, що коли я вже підлітком готувалася до якихось олімпіад або до дуже важливих іспитів, мене якби також батько намагався підтримати, він мені приносив чай, і з чаєм була якась цукерочка, да? Тобто глюкоза якось так закидувалася мені в кімнату в той момент, коли я була на піку свого інтелектуального напруження. Зараз моє життя, я зараз знову навчаюся в університеті вже на якійсь там черговій вищій освіті, я готую якісь статті, публікації, книжки тощо, тобто це дуже часто це ситуації, які надзвичайно схожі. Я так само сиджу в кімнаті, як і там 20 років тому, навколо мене десятки книжок, і я про щось дуже активно думаю. І в цей момент заварити собі чай, взяти цукерочку, ну це якби вже не стільки є частиною мого от якраз також способу піклування про себе, що навіть якщо я знаю, що треба модерувати, щось зробити, ну в найкращому випадку я заміню шоколадку на чорний шоколад, щоб з'їсти його менше, або на якісь сухофрукти, хоча я думаю, що зараз дієтологи всі скажуть, що, о боже, боже, в сухофруктах також доволі багато цукру, і це точно не є healthy альтернативою.
Дієтологи, розкажіть нам в коментарях, чи ви, коли вам хочеться комфорт-фуду, їсте сухофрукти, чи ви все ж за шоколадкою йдете? От просто, аби бути чесними тут всі одне з одним. Ти вже трошечки цієї теми торкнулася, і мені насправді цікаво далі її розвинути, тому що, по-перше, листопад – це той місяць, де треба тримати себе докупи всіма можливими способами. По-друге, все ж попереду якісь свята, і почнеться оте, про що ми з тобою говорили на початку. Буде якась їжа, де перед нею буде стояти прикметник, який буде означати її приналежність до конкретного свята. В моєму випадку, наприклад, різдвяний стіл без Цезарю – це не різдвяний стіл. Це традиція, яку я сам собі придумав. Ніхто так ніколи не робив. Так само, я тебе зараз дуже прошу, не засуджуй, якщо сильно захочеш. Або засуджуй, але не кажи мені цього. Знаєш, є оці от шоколадні миколайчики. Значить, шоколадний миколайчик з чорного шоколаду, в нього зазвичай, ну, звичайно ж, відкушується голова, і туди наливається смачнючий, холодний, червоний ель. П'ється ель, заїдається шоколадкою чорною. Це не різдвяний стіл для мене, якщо там такого нема.
Диви, я жодним чином не засуджую, я тільки підтримую, тому що ель з шоколадом – це варіант класичного фудпірінгу, і я думаю, блін, а чого я так ще не робила? Тобто я тобі дуже вдячна за підказку.
Бери ідею, значить. І оце для мене такий своєрідний ритуал, який пов'язаний з їжею і навколишнім світом. Розкажи, чи є у тебе якісь отакі от ритуали, які пов'язані з їжею чи напоями, які тобі просто допомагають стояти двома ногами на землі?
Так, якщо ми говоримо саме про листопад, тобто такий холодний сірий місяць, то це завжди історія про споживання великої миски супу. Причому бажано якогось азійського, щоб це був рамен або щоб це був фо. Тобто в мене, знаєш, є історія кожен рік. Тобто за кожен рік я можу згадати ситуацію, в якій я була в якомусь місті, лив абсолютно страшнючий дощ, я вимокла, а потім знайшла якесь маленьке казкове місце, куди я зайшла, і там мені приготували величезну порцію цього супу. І в мене таких спогадів назбиралася ціла вервочка. Вперше я це відчула, мені здається, році десь в 2017-му, тоді це була моя перша взагалі закордонна поїздка. Я дуже-дуже боялася їхати за кордон, але це було термінове відрядження, мене відправили в Париж. Я надзвичайно хвилювалася, і це було, я мала там представляти один з ресторанів на міжнародному конкурсі. І ось всі дні конкурсу закінчилися, я могла нарешті не вдягати сукню, не думати про те, як посміхатися і що говорити, я просто лишилася, мене лишився один день в Парижі. І пішов надзвичайний дощ. На дощі було не дуже добре, дуже багато якихось особистих проблем. І я просто без мапи блукаю різними вулицями, намагаюся осягнути всю цю велич і красу, і побачити її крізь туман. І я заходжу в малесеньку якусь в'єтнамську лавку, де ніхто не розуміє англійською, але якось так всі на пальцях спілкуються, там величезна кількість людей, і всі їдять фо. І я замовила його собі, він коштував, здається, там щось 8 або 9 євро. Я не очікувала, що це буде порція понад кілограм. Звісно, що я там понад літр, я не змогла її з'їсти, але те, що мені це зробили за декілька хвилин, і воно настільки запашне. І ось тут, прямо зараз, я відчуваю себе живою, я відчуваю себе в безпеці, я схопила це почуття, і потім дуже багато разів я його навіть випадково відтворювала в різних містах. Це був рамен в зимовій Варшаві, це був рамен в Одесі, в дуже різних ситуаціях. Знаєш, кожен рік в мене пов'язаний з якоюсь однією такою історією. Якщо я вдома, то це теж супи я готую дуже-дуже рідко, і це якась, ну, прям, знаєш, спеціальна подія. Тобто я до цього готуюся. Зараз, знову ж таки, всі знавці української гастрономічної культури, вони, я відразу для них роблю дисклеймер. По-перше, я знаю, що бограч не є супом. По-друге, я знаю, що бограч не можна приготувати вдома, тому що він має готуватися в казані. Від цього, якби, пішла його назва. Тому чудова така є кулінарна блогерка пані Стефа, моя знайома, яку я дуже ціную, вона, коли викладала на своєму сайті рецепт, вона це назвала гуляш у казанку. Ось я за її рецептом готую цей гуляш у казанку, де, якщо чесно, мені, звісно, що подобається результат, але набагато більше, ніж результат, мені подобається сам процес приготування, тому що він насичує простір величезною кількістю приємних запахів. Особливо зараз в мене ще є родичі у Жашкові, вони мені передають спеціального вудженого шпондеру, копченої підчеревини, і ось цей момент, коли ти її якось зашкварюєш, і потім готуєш паприку, і потім десь береш привезено або передано якимось розпішто, і так далі, і так далі. Все це набагато більше ритуал, причому ритуал навіть приготування, ніж споживання, і це якась така супер-супер важлива для мене річ. Тобто, якщо якусь осінь без такого домашнього варіанту богреча, це не зовсім осінь. Я знаю, що для величезної кількості людей такою головною стравою є борщ. Величезні кількості варіацій, причому я збираю зараз історію людей про їхні досвіди їжі в умовах війни. І перше, що мені говорять, що ті люди, які не любили борщ раніше, якщо вони опинилися за кордоном, вони відразу починають його готувати, а люди, які любили, починають його готувати ще, знаєш, з якимись експериментами. Хтось починає додавати сушені гриби, хтось починає додавати вишні, тобто вони в цей комфорт-фуд ще намагаються додати оцей елемент пошуку, допитливості, і тоді це вже не тільки ритуал, а ще й суперкрутий простір для відкриттів, якось так.
Дуже чітко тут видно і зрозуміло, хто по життю займається їжею, а хто ні, тому що ти намалювала прекрасну, чудову, красиву картинку, смачну, наповнену запахів, наповнену світла, якогось, от ти казала про це, і все, у мене перед очима стояв такий красивий, такий, знаєш, теплий, такий теплопомаранчевий колір, коли ти це описувала. Мій приклад ритуалу, пов'язаного з їжею чи напоями, це хот-дог, коли ти кудись їдеш. Я певен, що дуже багато з тих, хто нас зараз слухає, зможе поставити цьому плюсик, тому що це ніби, знаєш, якщо ти кудись їдеш і не з'їв хот-дог, то ніби подорожі і не сталося. Це ж не так. Але це робить твоє ось це от повсякдення для подорожі значно краще, в рази, на порядок. В моєму конкретному випадку, коли ми говоримо не про подорожі, а коли ми говоримо про листопад, я дуже радий тому, що зараз супермаркети і хто завгодно почали продавати новорічні і різдвяні цукерки і солодощі вже з жовтня. Тому що, ну, немає тижня, аби я не з'їв штолен. І він може бути яким завгодно, але в той я завжди, коли ні, неправда, не завжди. Коли я їм його увечері, а в листопаді вечір наступає, блін, о 2-й годині дня, то обов'язково має бути запалена одна хоча б, але малесенька, крихітна оця от свічечка на столі. І я коли я його їм, я просто мрію про те, що ще зовсім трошечки і прийде час адвенту. А значить, буде свічечка спочатку одна, потім дві, потім три, потім чотири. А значить, скоро можна буде, типу, готувати глювайн, бо більше його скоро почнуть продавати нам, ну, на вулицях. Але це той випадок, коли ось цей клятий штолен для мене є не просто солодкою якоюсь штукою, а він має під собою тисячу якихось ще інших речей, про які я думаю, і вони допомагають мені. Ну, розумієте, що це все не назавжди, як казав Ярослав Грицак у нас в подкасті «Музика з історіями».
Так, тому що це культурне символ, це символ свята, а свято – це завжди магія, а магія і надія. Тим паче, коли ми говоримо про Різдво, а взагалі, як коли починала також потрошечки досліджувати історію Різдва і трансформації різних традицій, зокрема і гастрономічних традицій, то виявилося, що такий прям сплеск і бум святкування припав на Першу світову війну. Тому що коли людям було найгірше, вони найбільше хотіли надії і свята. І в мене в такій колекції цікавих історичних артефактів є навіть різдвяні меню і адвенти, які люди, навіть які були полоненими в німецькому полоні, вони малювали для себе. Вони, звісно, що не могли відтворити частини цих страв. Я навіть знаю, що потім, що я робила, я брала описи пайків від Червоного Хреста і пов'язувала, що з цих консервів вони могли б відтворити, як, там, наприклад, традиційну якусь французьку або англійську різдвяну страву. Це доволі цікавий мисленевий експеримент. Але я пам'ятаю все одно перший шок. Бо коли я побачила на сайті Imperial War Museum отаке величезне адвент-меню напередодні Різдва, створене в німецькому полоні в таборі, я вирішила, що я помилилася. Тобто я почала чекати, що це була за людина, я дізналася, хто він, де він сам служив, які, скільки років він був у полоні, а потім виявилося, що це була доволі поширена практика. Тобто, коли дослідники починають працювати з щоденниками військовополонених, то перед кожним Різдвом, звісно, що не всі, але певна частина, вони малювали ялинку, вони, навіть якщо вони взагалі нічого не їли декілька днів або тиждень і писали про це, вони уявляли собі їжу, вони писали ці меню від руки для того, щоб намріяти собі свято і таким чином протриматися до звільнення, до того моменту, коли вони знову будуть з родиною. Це така велика сила побутових і нібито буденних традицій. І, звісно, що коли ми говоримо про Різдво, то це є один з найбільш таких емоційно заряджених свят, яке ми тільки можемо собі уявити, незалежно від того, вкладаємо ми в нього якісь релігійні конотації, чи виключно просто згадуємо час, який ми проводили разом з родинами.
Марія, ми з тобою почали листопадом і шоколадками, закінчили Різдвом і історіями про полонених. Частково, звичайно, тому, що про що іще говорити в листопаді, як не про майбутнє, тому що точно не про теперішнє. Частково, тому що, я думаю, ми розуміємо, що наразі дуже багато сімей і дуже багато людей також чекають своїх близьких і своїх друзів і своїх коханих із полонів, або ж просто з окопів. І дай Боже їм усім сил. Дай Боже їм усім енергії і удачі на те, аби мати можливість у своїх щоденниках чекати на майбутнє. А я тобі дуже дякую за розмову і щиро бажаю тобі цього листопаду смачного супу.
Дякую дуже.
Подкаст для вас вів я, Даня Білик. В гостях була Марія Банько. Продюсеркою була Яна Супоровська, джингл написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Блонський. Команда The Ukrainians Media – це свіжий теплий штолен, який магічним чином є одразу і з родзинками, і без, в залежності від того, чи ви їх любите, чи ні. Не забувайте про наш інстаграм @theukrainians.inside. Також усі посилання на те, де знайти Марію в інтернеті, ви знайдете в описі епізоду. Почуємося із вами з дуже особливим епізодом за тиждень. Шануйтеся!